Pěkný podvečer, vítám vás při naší pravidelné online přednášce Duchovní univerzity Bytí, kde budou předkládány názory, kterým jsem byl dlouhá léta učen s mým učitelem panem Josefem Zezulkou, ale pouze předkládány. Vy sami mějte vždy svobodnou vůli, úvahu a to, co zde zazní, má jen ukazovat směr, kterým se můžete zajímat. A jdeme na první dotaz. Dobrý den, spánková paralýza. Lze si nějak pomoci? Je možná vnější pomoc? Záleží na typu a způsobu rozvoje té spánkové paralýzy. Jestliže se jedná o nevratné procesy třeba v našem mozku, je pomoc už velmi těžká. V mozku jsou centra, která odpovídají za tvorbu látek, které nás vedou k usínání. A ta centra můžou být poškozena různými způsoby, od těch jdoucích hmotně až po ta duchovní příčiny. Určitý prostor pro ovlivnění tohoto stavu je i v mém oboru. A to tam, kde je co posilovat, to znamená, buňky jsou třeba již málo funkční, ale jsou funkční, a dá se tedy tento děj posílit. Jsou tu také stavy, kdy bereme už dlouhá léta třeba hypnotika. A tam nejde o návykovost samotné látky, která způsobuje spánek, ale jde o něco jiného. Když dlouho tato centra vyřazujeme z činnosti právě tímto lékem, pak slábnou, stejně jako když budu touto rukou nehýbat, tak ona nakonec úplně atrofuje, prostě svaly zmizí. Na druhou stranu je třeba říci, že v mnohých případech ta hypnotika musíte brát, protože opakem je vlastně zhroucení a možná dokonce ještě něco horšího. Takže až orgánové poruchy a dále. Takže co s tím? Nevím, jak odpovědět. V některých případech se to daří zlepšit, v jiných naprosto ne. Můžeme tedy vždy mluvit pouze o, řekněme, testu, zkoušce a jako vždycky nakonec ten život nám odpoví, co je reálné a co ne. Naše slova stejně velmi často vychází jen z našeho přání a tak ten život je potom tím důkazem. Jsou tu spánková centra, která medicína vytvořila v posledních desetiletích. To za mého mládí nebylo. Jsou tu tedy laboratoře spánku, které dokáží lépe stanovit, které fázi spánku se vám nedostává, kde je ta porucha více umístěna. A i to dovoluje detailnější pohled. Čili těžko říci, konec konců dneska v 21 hodin, tedy si na mě vzpomeňte a zkuste se podívat na naše společné duchovní činění, na náš duchovní obřad, tedy v 9 hodin večer na tomto kanále. Přednášky online pro tento rok končí 7.12. Dále je už v tomto roce neplánujete, ale no tak plánuju, proč pak ne, protože je mimořádná situace a ten rok je opravdu velmi zvláštní, vždyť do dneška vlastně jsme tady v Biotronickém centru sociální pomoci mimo provoz, je to obtížné a přednášky skončily a všechny ostatní aktivity, koncerty, což byla taková trochu jaksi změna a něco tak pro radost. No a tak tím pádem zase myslím si, že by mělo zbýt někde jinde, takže určitě ty přednášky půjdou nějak dál a na internetu to necháme vyvěsit, doufám. Tohle je dotaz na někoho jiného, než jsem já, ale dobře. Proč jsme se zrodili právě do této doby a ne do jiné? Protože jsme právě tuhle dobu potřebovali. Protože ji náležíme jako úško k hrníčku, protože nám přinese všechno to, co potřebujeme. Je to velmi důležité, aby jsme ji žili. Je výjimečná. Je každá taková doba výjimečná, protože ona přináší svým způsobem extrémy. Jak tu níži, tak tu výšku. A snad v žádné jiné době nelze, než v těchto přechodových dobách, které se opakují jednou za 12 000 let, lze získat tolik jaksi postupu v duchovní cestě naší, než právě zde. Kdysi, když jsem měl chuť si stěžovat před Zezulkou, tak mi říkal, abych si toho vážil, že jsem tady a že to je opravdu výjimečná doba, protože tady člověk pozná často kořeny, které jsou jinak často skryty. V jiných dobách se lidé velmi úspěšně maskují, vydávají se za něco jiného, než jsou, a v těchto dobách je vlastně ten rychlý sled dějů přinutí, aby ukázali, kdo jsou, ať už jako jedinci nebo jako větší celky, a i to je velmi poučné. Takže zaplať Bůh za tuto dobu. Patříte tedy k těm, kteří mají naplnit nějakým svým způsobem, protože každý z nás má své místo tady, každý má svůj životní úkol a vy ho máte prostě jednak naplnit svými myšlenkami činy, ale zároveň také prožít. Čili jedna věc jde ode mě ven a druhá věc je, co jde zvenku dovnitř ke mně. A obojí je výjimečné v této době. Ježíš, tohle taky není úplně pro mě, ale já to zkusím odpovědět. Palmový tuk, jeho využití zda je vhodný ke přímé konzumaci nebo navaření a pečení. Omylem jsem koupila směsný tuk, 73% palmový tuk a 9% mléčný tuk. Ovlivnil mě u výrobku obal, který byl skoro stejný jako u másla. Teď mám obavy o naše zdraví, dočetla jsem se, že ucpává cévy a může vyvolat z nich dalších onemocnění, srdeční nádory a tak dále. Je to pravda? No, to opravdu nevím. Palmový tuk, myslím, má docela dobrý index přepalitelnosti, je to tak nebo ne? Jak pak je to u palmového tuku? Já si nespomínám, myslím si, že je to dobré. A co se týká toho ucpávání cév a tak dále, tady si dovolím vyslovit svůj soukromý názor, který bych nerad vydával za nějakou obecnou pravdu, protože je jenom můj. Za můj život se vystřídali ti zločinci, i ti svatí v oblasti tuků hned několikrát. A tak jednou jsme si dopřávali sádla, po druhé másla a po třetí uměle připravených stužených pokrmových tuků. No, jestli se mám přiklonit k tomu, co jsem byl já učen svým učitelem, který jako tatínek maminka měl vždy pravdu, ale opravdu měl vždy pravdu, tak lze říci, že tuky, jako je mléčný tuk, tedy máslo, jsou z těch tuků velmi málo škodné. Zajímavé je, že když máslo přetavíme, tedy do ghee, že získává úplně jiné vlastnosti, což mě nejde na rozum, ale je to tak. A je to velmi prospěšné. Máme tady jiné tuky, rostlinné různých kvalit a rozhodně s výjimkou toho mléčného tuku, který je živočišného původu, jsou rozhodně stokrát vhodnější než nějaké tuky další, tedy speciálně tedy to sádlo vyškvařené z té tukové tkáně těch chudáků prasátek. Čili u toho mléčného tuku navíc je ještě jedna výhoda. Pokud je všechno v pořádku, tak ten tvor žije v jakési také symbioze s člověkem. Něco dostává, něco se mu bere, ale rozhodně, pokud je to přirozené, to není získáváno na účet stresu. Když třeba zabijete to prase a ono v těch posledních hodinách prožívá maximální stres, vemte si, že vás vezou do byčáku a vy víte, jak to dopadne, prostě máte intuici lepší než u člověka a pak čekáte na tom nádvoří těch jatek a já nevím, co další, nebudu to ani popisovat. A pak přijde ta poslední chvíle. No tak jestli tohle není stres, tak nic. A ten stresový hormon je velmi blízký našemu. No tak ono při tom tavení, že taky se to nějak mění, ale přesto. Čili byl bych tady asi jaksi kvůli jedné dávce tuku v klidu. Co se týče ostatního, víte, já se v životě řídím svým citem. To znamená, jsem mlsnej a na co mám chuť, to jim. A když nebudu mít chuť na ten palmový tuk, tak ho nebudu jíst. A naopak se může stát, že chuť mít budu a dost možná, že ho budu právě tento hrozný tuk potřebovat nebo nějaký jiný. Akorát to sádlo mi nějak nejde přes rozum a tak jsem posledních 40 let, tedy nebo 35, nevím už, žádné sádlo nepozřel. No, Takže jeste, jak můžete, a ať vám je to k prospěchu. Podíl tuků v potravě je svým způsobem významný. Všechny extrémy škodí. Například, když nějaký člověk pod dojmem té moderní vlny, tedy těch, kteří chtějí být hubení a kteří chtějí to nebo ono, přestane přijímat tuky, tak se tím poměrně dosti poškodí. Do potravy totiž tuk patří v nějaké rozumné míře samozřejmě. Když toho tuku bude příliš, pak budeme pozorovat steatózu, stučnění a teda mnoho dalších věcí, ale souvisí to také s metabolickou poruchou, která tento stav vyvolává také. Čili nejde zdaleka jenom o množství kterékoliv látky v naší potravě, ale jde také o to, jak naše tělo je připraveno nebo nepřipraveno ty látky dál zpracovávat. Takže vlastně jednotná odpověď není. Co pro jednoho dobré, pro druhého špatné. Co v jedné nemoci je dokonce velmi prospěšné, v jiné nemá význam. Tady od toho jsou všechny ty staleté a tisícileté moudra, která tady člověk má. Ať už jsou to třeba rady těch rišiů ajurvédské medicíny, která je nejstarší ze všech. Později se z ní odštěpila medicína čínská a nese si rovněž svůj náboj, či medicína tibetská a další a další. A pokud tyto systémy nebyly zasaženy nějakými násilnými zásahy a nějakými izmy, tak často mají šanci přinášet lidem hodně, hodně moudra. Ostatně i naše babičky ještě před těmi 100 a více lety věděli, co na co, a nakonec taková největší babička u nás, myslím, byl páter Ferda nebo paní Kamenická a tak dále, protože ti vlastně využívali těch domácích rostlin a dělali vlastně totéž, co dělají ti jiní lékaři v jiných zemích. A konec konců i to je jeden ze směrů uvažování, třeba já teďka jsem měl styky s významnými zástupci třeba právě indické medicíny a i u nich je tato myšlenka živá. Oni by rádi převedli vlastně některé z těch receptů i do rostlin, které rostou v těch daných zemích, kde ti lidé se léčí, tak, aby tady docházelo k tomu, co už preferoval páter Ferda, čili aby se používalo to, co roste v místě našeho života. Takže nevím, někdo bude toho tuku brát málo, bude to mít následky, jiný za celý život nic. Čistička vzduchu, dneska mám technické dotazy takové. S ionizátorem má účinnost až 96%, pracuje na elektronovém větru. Píší, že frekvence je nižší než u kardiostimulátoru. Zkušenost v místnosti se lépe dýchá, má otázka je, zda má nějaký škodlivý vliv na člověka z dlouhodobějšího hlediska. No, pokud vím, já jsem technik bývalý, tak u těchto přístrojů se vlastně využívá faktu, že dvě nestejně veliké elektrody jsou nabity vysokým napětím a molekuly vzduchu jsou tím polem, které je zde vytvářeno, přitahovány a vytváří se vlastně efekt ventilátoru. Zároveň tedy to pole funguje jako filtr, protože nabíjí částice prachu a ty se pak usazují na těch elektrodách a můžeme je potom smít a odstranit. Zároveň se zde projevuje také efekt někdy více, někdy méně ionizace, což zase do určité míry, malé míry, řekněme, že je snesitelné a na určitou míru je to už příliš, protože ten ozon je samozřejmě jedovatý a mohli jste třeba zažívat, a možná ještě dnes můžete, zažívat ozon v případě inverzí, kdy často na obálce té inverzní bubliny se vyskytují velmi radikální chemické procesy za účinnosti také sluníčka a tak dále, což se projeví tím, že můžete někdy cítit i u země velmi, velmi silně ozon, i když tam žádný ionizátor není. No. Takže je to prospěšné v tom, že vám to odstraní tedy ty prachové částice z tohoto vzduchu. Jsou tu další metody, které, myslím, nejsou na tuhle přednášku, takže pojďme dál. Jaký životní styl bude mít nadčlověk? Ale to se ptáte moc. Jestliže nebude jíst potravu, asi zanikne zemědělství, vinařství, jak ho známe, dnes a zahradnictví. Lesnictví zůstane a co rozvinovat, co zůstane. Tak podívejte, myslíte si, že přítomností žraloka se nějakým zásadním způsobem ovlivňuje náš svět? Jen do té míry, kterou ten žralok má vykonávat v tom našem světě. A tak je to i v tomto případě. Myslím si, že to nebude tak, že to bude jenom vyšší forma člověka, která je vývojově vlastně podmínkou, protože nikde není žádný důkaz, že vývoj na planetě se zastavil. To si jenom myslí ti, kteří jsou na konci nejvyšším teď stupni, tedy člověci, ale to je přece omyl. Takže zákonitě musí ve své době přijít vyšší druh člověka, dokonalejší, rozvinutější. Asi tak, jako my pozorujeme třeba naše opečky, primáty a vidíme svůj svět. No, takže dost možná ten civilizační a inteligenční odstup bude svým způsobem trochu podobný. A vy se mě ptáte tedy, jaký bude životní styl. Co ty lidi bude vlastně v jejich životě naplňovat, jak budou vnímat svět, jak budou žít, co je bude bavit, co je bude zaměstnávat a tak dále. No, dalo by se o tom mluvit hodně dlouho a víte, že se mi ani nechce? Až to přijde, tak to přijde. A bude to stejně přirozené a zákonité, jako když se první opička začala trochu víc napřimovat a začala trochu víc dělat něco jiného, začala mít abstraktnější myšlení, rozvíjela více řeč, než tomu bylo u současných primátů, protože i oni mají svoji řeč, stejně jako většina zvířat, do určitého stupně. Naštěstí jsme v posledních letech již překonali svoji lidskou pýchu a poslední výzkumy, které byly konány na mnoha druzích, ukázaly, jak širokou škálu v úzovkách řeči, tedy sdělování informace, tyto druhy mají, ač jsme si původně mysleli, že jsou jenom no. Takže nebojte se, ještě pořád to budou ti, kteří budou potřeba jíst, kteří budou potřebovat, já nevím, zahradnictví a něco jiného. A ten proces musí být zcela přirozený. Člověk má tendenci si vytvořit nějaký směr, nějakou maršrutu a teď za ní jít a teďka to naplňovat a tak dále. No to je moc hezké. Pokud ta myšlenka následuje vůli Boží, což v našem druhu jen málo kdy, víte? Takže počkejte si, až ta vůle Boží se naplní ještě více. Jednopohlavní člověk také zemře, zanikne a zrodí se, nebo vznikne dítě, uvidíte. Samozřejmě, že vás to bude zajímat, že vám to bude vrtat hlavou. Jak to? No tak viděl jsem film Muž z prvního století. Tam se tuším vypočítávali, nespomínáte si? Když tak se na něj podívejte, je hodně poučný. Ti naši tvůrci byli opravdu geniální. Přesto, že to vypadá jako nadsázka a humor, je to velmi hluboké filozofické dílo, tento film. Tak i vám hodně Boží pomoci, ať se vám to všechno v těch životech rozvíjí. Když měl člověk karmický osud, tak dozví se po smrti v nevtělné části, proč ho měl, jaký chyb se dopustil. To se dozvíte někdy i v tomto životě, ve vtělení, a někdy ne, a stejně tak i tam. To se řídí tím, co je účelné pro stav, který chceme popisovat. Pro někoho je to vysoce nebezpečné a část populace, přesto, že byla schopna konat naprosto zrůdné činy, je naprosto neschopna se dozvědět, co činili. Rozumíte? Byly různé doby, různé kultury, různé náboženství, různé zvyky, různá etika a tak dále. A tak my všichni jsme procházeli jako lidé dlouhou dobou našich zrodů, je jich opravdu mnoho. A v každé té době jsme se projevovali někdy více nebo méně podle ducha té doby, ať už byl dobrý nebo špatný. Když se podíváte třeba z filozofického hlediska na některé minulé doby, a tady bych třeba zvýraznil právě tedy říši Inků a Řím, tak ty ukazovali názorně, jak v této oblasti je člověk postaven. Prakticky celá společnost považovala stav za status quo. Tedy je to v pořádku. Má to tak být, dokonce tak sloužíme Bohu, je to Bohu milé a navíc my, kteří jsme vyvolení, to v případě těch Římanů, protože jsem-li Říman, tak jsem člověk. Nejsem-li Říman, jsem věc. Takhle to měli Římané, víte? Čili nevnímali ostatní lidi jako lidi, ale vnímají lidi jako věci. A když jste v této pozici vychováváni a máte prostě minimum nějakých jiných filozofických zdrojů, i když třeba v tom Římě to byl průnik třeba Řeků, kteří měli vysoce rozvinutou filozofickou školu, a nebo konec konců i průnik z porobených zemí, které ovládli, tak přesto všechno to nebylo rozhodující. Měli skvěle fungující armádu, byla hodna úcty, dokázala skvěle porazit všechny barbary. No, byli prostě nej, měli skvělou organizaci, stavili skvělé cesty, logistiku, aby uměli ta porobená území tedy spravovat. A také dokázali ta území tedy řádně obírat, protože musela platit Římu. No, vidíte, a jste-li Říman, zrozený Říman, tak do toho cirku chodíte, koukáte se, jak tam občas někoho zapíchnou a tak dále. A nepřipadá vám vůbec divné, že byste se dívali na tyto zrůdnosti? Je to prostě normální, společensky únosné, správné. A co korida? Co říkáte? Dívat se na utrpení zvířete, které je hnáno v aréně, v bezvýchodné situaci a nakonec bolestivě několika meči probodnuto, aby dokonalo, a na to se dívat, no jen jsme změnili trochu druh. Předtím to byli lidé a zvířata, později už se ti lidé opustili a zůstala jenom ta zvířata. Toreador. No. I v té aréně to byla oblast cti. Toreadoři byli uznáváni stejně jako ti, kteří v římských kolosejích vykonávali svoji krvovou práci. Byly to svým způsobem hvězdy. Něco jako showbiznis. A svým způsobem, kdyby se něco takového dělo dnes a měli jste přímé přenosy z toho, jak někde někoho honí doopravdy, nejenom na filmu, no tak by asi všichni se otřásli, víte, jiná doba. No, kdybyste byli zmanipulováni nějakým diktátorem nebo izmem, tak byste možná se dívali rádi na to, jak vaše chrabré oddíly někde vypalují vesnici, protože jste opět zvítězili nad těmi vesničany. A skvěle a chrabře jste jim zapálili domy, povraždili muže, ženy, děti. Takže v našich historiích je mnoho různých zkušeností. A u každého jednoho z nás se váží, do jaké míry jsme mohli anebo nemohli měnit, do jaké míry jsme byli vyvinuti i v rámci jednoho druhu, protože to, co jeden člověk udělat vlastně může, i když nesmí, tak druhý nikdy nesmí, protože jeho stav už toto nedovoluje. Jsou mezi námi rozdíly totiž, víte? No, a tedy to, nač se ptáte, zda se dozvíte v té minulé době nebo budoucí době dokonce, vy se můžete rozvědět dokonce, co jste vykonali z budoucnosti, tak to je zase součást nějakého smyslu. Svým způsobem to lze označit i jako dar. Samozřejmě ten dar musí mít smysl. Když budete člověkem v nějaké fázi svého duchovního, duševního vývoje nebo lidského vývoje, tak vám zřejmě povědomí o tom, co jste tvořili, asi mnoho nepomůže. Pak přijde chvíle, kdy to naopak má přijít. A vy se dozvíte a je to velká pomoc. Protože v té první části jste-li těžký karmista, tak na vás dopadají ty životní události za život hned často několik náhlých, věci nejdou, jak by měly, nebo dokonce se zvrhnou. A vy pak začnete říkat, no bože, to snad ani nejsi, že takové hrůzy dovolíš, to je klasická reakce. A když přejdete všemi těmito fázemi toho odporu, nakonec pochopíte. Nakonec pochopíte, že všechno, co se vám stalo, bylo naprosto k vašemu prospěchu a k prospěchu všech. Takže pak asi už smíte vědět. Do té doby spíše ne. A to tady i tam. 19.11. v tomto roce zahledla babička kolem 4 hodin ráno letět velmi rychle, přirovnal to rychlosti blesku, horizontálně nad stromy naší ulice podél Vltavy v Budějovicích svítící nehlučný ovál, který rozzářil celou ulici. Myslela, že svítá. Stejný den v obdobném čase se objevila zpráva, že kamera v Praze nad Vltavou zaznamenala svítící těleso a že jde o bolid. A teď otázky. Myslíte, že je možné, aby se takto skutečně choval meteorit? Nesedí mi totiž moc nízký horizontální průlet v Českých Budějovicích. Pokud by šlo o jiný objekt, třeba UFO, jak by mohl mít důvod, že někdo ho někdy spozoruje a někdo vůbec? Mohou i případná mimozemská setkání souviset s osudem jedinců?
Ano, tak se napiju a hned odpovím.
Tedy spíš jak dokážu. No a teďka jak to odpověď strukturovat. Byli jste vychováni v představě, že váš smyslový vjem je zcela objektivní a jediný možný. Že svět, který obýváte, je takový, jaký je, jak jej vnímáte. Opak je pravdou. Svět vnímáte tak, jak jste ho schopni vnímat, ale není takový, jak jste ho schopni vnímat. Z reality světa vnímáte v této chvíli jen nepatrnou část. Zvláště bych se zmínil o, řekněmeš, světu fyzikálních projevů, které zde s tímto pravděpodobně souvisí. Teď mnozí mě možná odsoudí. Ale přátelé, naše poznání hmoty a ducha je na neobyčejně nízké úrovni. Ještě vůbec netušíme, co to znamená, když řekneme hmota a duch. Někteří geniální jedinci vám ukázali cestu, že je vše jinak. A je to pravda. Nejen, že je možné, aby jeden úkaz jeden viděl a druhý nikoliv. Zároveň bych vyjádřil přesvědčení, že většina takzvaně vědeckých vysvětlení těchto hraničních jevů je minimálně napováženo. Je pravdou, že nízkoletící objekt by to vždycky mohl letět po trajektorii tečny naší planety. To je pravda. Pokud má pravdu vaše babička, pak ale rychlost tohoto objektu přece jen neodpovídá rychlosti bolidu. Už jste někdy viděli bolid? Jistě mnohokrát. Takzvané vědecká vysvětlení často užívají výrazy, které jsou v naprostém rozporu, a v tomto případě si nejsem jist, samozřejmě, jsou v naprostém rozporu s fyzikální realitou. Tento případ nemůžu posoudit. Já jsem dal na internet video UFO nad Prahou. Můžete se nad něj podívat, visí tam ještě, tuším, je to tak. Na něm je náhodně zachycený, nebo vlastně zachycena skupina objektů, které mají velmi zvláštní charakter, jsou to světla v jakési rozsolovité mlhovině, jsou tedy průhledná, a pak ještě další efekty. Průlety nebo tyto pozorování nejsou neběžná i zde nad Prahou. Vzpomínám, jak poslouchám od člověka, který je naprosto důvěryhodný, že jde Soukenickou, je tam proluka, vybouraný dům, podívá se nahoru a tam je mateřská loď. Takový ten doutník obrovský, opravdu veliký. Ale naštěstí vedle něj jde druhý člověk. Byla to žena ruské národnosti, podíval se stejným směrem, pak se na sebe podíval a řekl, vidíš to? Co to je? Takže tady byli dva svědci. Já sám jsem zažil podobný úkaz pomalejšího letu. Náš dům má Pavlačový dvůr a jsou tam takhle do strany střecha. Takže vidíme pouze výsek z oblohy. A sedím na lavičce, načež v tom výseku letí na plocho kulatý zářivý kluk, který je naprosto reálný, hmotný, a za ním letí druhý. Pozor, aby jsme si neříkali něco o reflektorech a o takových věcech. Toto byl jasně zářící bílým světlem, jasně zářící, to bych rád zdůraznil. Ne nějaký odraz na oblaku a tak dále. Letící zcela v kurzu a zcela ve stejné výšce. No, těch zážitků byste jistě mohli i vy říci mnoho. Čili tento případ nemohu zcela posoudit. Bylo by třeba důležité se dozvědět, jestli jej viděl ještě někdo za naší hranicí. Protože jestliže ho vidíme v Praze, pak ho uvidíme v Budějovicích, je-li to ten samý, my to nevíme. A pak ještě někde u Lince třeba. No tak to už je hodně plochá dráha a tak dále. Chce to prostě podrobné posouzení. Snad by se našla nějaká kamerový záznam. Ten by asi řekl hodně. A ještě jednu poznámku. Jestli něco letí takto rychle, jak je popsáno, a já jsem vlastně názoru, že svědkům máme věřit minimálně z 50%, ne-li víc. Protože je někdy vtipné, jak výzkumníci se snaží vnutit těm, kteří dávají svoje svědectví, nějaký vlastní názor, ale oni to neviděli. Viděli to ti, kteří to zažili. A ti to popsali podle svého a naše smysly jsou omezené, já vím, a je tu mnoho tedy i jaksi chybných reakcí, ale přesto. Takže kdyby ta babička měla pravdu, tak takto rychle letící objekt za sebou zanechává v této výšce, jestliže to byla nízký průlet, rázovou vlnu, čili hluk, a zanechává také za sebou zpravidla produkty rozpadu povrchu, protože při tak velkých rychlostech se běžné objekty zahřívají na velkou teplotu a mají tendenci se rozpadat, nebo alespoň tedy část z nich oddělovat. Při takto rychlém průletu. Také to není ale vždy. Takže těžko tady to posoudit, je to bez rozhodnutí, bez názoru. Chtělo by to ještě více zpráv. Mohou i případná mimozemská setkání souviset s osudem jedinců? Velmi jistě ano. Protože život nekončí smrtí. Je to pokračování. Ale i život jedné planety nekončí touto planetou. Ve skutečnosti je to souvislost všeho se vším. Veškerý život v celém vesmíru je vlastně svým způsobem propojen, spojen. Stejně, jako jsou propojeny všechny jeho hmotné části, vesmíry a tak dále. A tak jsou tu i osudy, kdy ten člověk z nějakých důvodů, řekl bych, že bohužel často negativních, protože, řekněme si to přímo, zamysleli jste se někdy nad tím, zda má někdo právo a proč by měl do vás vpravovat čipy, konat na vás genetické pokusy nebo jiné věci? Proč? A je na to právo? Takže asi to vždycky nebude jen z oblasti dobra. Budeme tedy postupně získávat více vědomostí, které jsme velmi na počátku kulturním, civilizačním. Jak vypadá vlastně život v celku? My už to víme teď. Stejně, jako mezi námi jsou lidé lepší a horší, dobří a méně dobří, tak zcela logicky v tom rozpětí těch různých škál musí být i v tom vesmírném rozměru totéž. Budou zde civilizace, které jsou na vrcholu, jsou velmi rozvinuté. Jsou civilizace, které jsou velmi rozvinuté, ale destruktivní, dekadentní. Jsou civilizace, které jsou na počátku, jako ta naše, a tak dále. Jak se můžeme poučit? To už jsem řekl před chvílí, nebo naznačil. Je silná vazba mezi bytostmi to, co spojuje lidi na mnoho životů? No samozřejmě, jak jinak? Vlastně všechno, co ve svém emočním prostoru silně zažíváte, a také jak to zažíváte, potom vyústí v podobu vaší životní cesty. Jistě, že tu má svoje místo i rozum. To je ta vrchní část. Ale zásadní je emoční vědomí. Když někoho milujete z rozumu, tak si spočítáte, že je to perspektivní člověk, že vám přinese dobré životní podmínky a že tedy je vhodné a logické se připojit k němu a sdílet s ním jeho život. A nebo se stane to něco, vy si připoutáte toho největšího lůzra z okolí, vy to nevidíte, ale milujete. Chyby nejsou vůbec vnímány a tak dále. No tak i to může být do určité míry chyba nerovnováhy. Měl být vyváženo ten emocionální, ten citový prvek. A když se to nepovede, tak je to špatně. Stejně tak, když se to nepovede s tím rozumem. Protože v tom případě vlastně není tak docela ani proč spolu být. No, takže ten rozum je svým způsobem na něco bezpečnější, když on potom tvoří ty emoce taky, protože tam vás nasměřuje někam. No a tak dostáváme zase jen to, co je potřeba. Často si ty dvojice v těch životech sdělují svoje postoje, svoje motivy, učí se navzájem. No a ty dluhy, které zde jsou, musí být vyrovnány. Když tedy ucítíte, vytvoříte dluh s někým, tak on se nestratí sám od sebe, ale musí být jakoby vyrovnán, odžit. Myslím si, že někde v Bibli se píše, že neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. No jo, takhle to tam bylo psáno. A ona je to vlastně pravda. Je to i tak, že ty platby můžou být různé. Ten svět ducha uznává různé měny stejně jako my. Máme euro, dolar, korunu, anebo kryptoměny, nebo co dalšího. Taky svět ducha má různá platidla a jedno z největších platidel je srdce. Tady to. Ne tohle. Tohle. Čili kam jste došli, kdo to ví? Vaše duchovní srdéčka. A tak jsou případy, kdy jeden z těch dvou prostě tu situaci vyřeší, odejde z ní. A vazba je ukončena. Než abyste tisíc let se rodili s někým a abyste neustále zažívali stejná schémata, je jistě mnohem výhodnější udělat něco velmi prostého. No, výhodnější ano, ale je to velmi těžké. Protože vyřešení té věci znamená vlastní změnu. Ta změna nevznikla na zelené louce, ale vznikla proto, že jsme byli nějak nastaveni. A tak musíme pracovat na tom, aby to nastavení zmizelo. A pak možná nemusíme, protože osud není pomsta. Osud je učitel. A tak sleduje váš prospěch, abyste si skrze druhé už tolik neškodili, abyste dokázali být milostiví a láskyplní, chápající, abyste neulpívali na marginálních věcech, které by vás potom mohly brzdit. To je hezká teorie. A naplnit to. Ale pro pořádek to tady musím taky zmínit. No a jinak platí teda taková ta logika té peněženky. Zaplatíš, musíš udělat a tak dále. No, takže to, co nás spojuje, jsou vlastně osudová schémata, která jsme tvořili svojí vůlí, nebo která vznikla často i spontánně a my prostě nemáme jinou šanci, než to vyřešit.
Tak.
Milý pane Pfeifere, mám dvě dcery, jsou jako voda a oheň. S tou vodní krásně plynu, rozumíme si bez slov. Máme podobný pohled na svět, hodnoty srovnané na žebříčku také podobně. S tou ohnivou je to naopak. Srdcích ploch je hodně, je velice schopná, pracovitá, skvělá manažerka, úžasná organizátorka, studuje při dvou dětech, je perfektní hospodyně. A pak je druhá stránka. Rozpadá se jí manželství, doma je často křik, nepohoda, je přepracovaná, vyčerpaná, nespokojená v osobním životě. Nemá čas na sebe, trpělivost na děti a děti tím trpí. Trápí mě, že jsem ve výchově udělala něco špatně. Trápí mě, že neumím pomoci svým vnoučatům a mé dceři. Málo kdy si dovolím něco říct, protože i hned vystřelí jedovatý šíp. Psycholožka mi radí, že jí mám nechat padnout na dno, ale je těžké se na to dívat. A teď otázka konkrétní. Nechali si nainstalovat druhou Wi-Finu, silnější. Mají teď doma dvě. Navíc bydlí kousek od vysílače, takže záření je tedy silné. A mobil má na uchu mnoho hodin denně. Je nějaká možnost, jak ji přesvědčit o škodlivosti, když tomu nevěří? A co dělat v takovém případě? Váš názor. Přeji pevné zdraví. Zdravím. Blahoslavení ti, kteří neví. Myslím hlavně ty matky, které neví. Zdá se, že něco o této problematice víte. Ať říká, kdo chce, co chce. Ať jsou současné názory jakékoliv. Počkejme si ještě pár let. To, co popisujete, je vlastně docela, řekl bych, konzistentní, jednotný děj. Člověk si jde proto, co ho v tom osudu přitahuje. A tak vytváří věci, například v tomto případě, které mu velmi škodí a které ještě podporují to, s čím rezonuje. Protože v každém životě máme za úkol něco obrušovat, vyrovnávat. Možná, že ta první dcera, s kterou si rozumíte, by občas potřebovala trochu toho žáru té druhé a ta druhá by zase potřebovala asi dost té vodičky, aby to bylo vyrovnanější. Jenomže ta psycholožka má v něčem pravdu. Zpravidla jedinci tohoto založení nebudou příliš ochotni naslouchat nějakým pravdám nebo něčeho jiného. Ostatně ve svém mládí bych asi, já jsem vlastně toho Zezulku poslouchal, Ale i tak, ještě v větší mládí, před nějakými nácti, bych asi zaměstnával šípek. Tam bych poslal všechny, kteří by mi říkali, bych nejedl maso a bych dělal tohle nebo tamhle to a nějaká duchovnost. Takže všechno má svůj čas. To, co zde působí, je tak trochu jako u dětí. Máte jistě na tom stavu, jako každý, to není možné, nějaký podíl, ale nepřeceňujte ho. Ty děvčata k vám přišly jako dvě vyhraněné osobnosti, které se měly zrodit poblíž sebe zas pro to sdílení. A konec konců i kvůli vám. A tak zas. Mohla jste dát jen tolik, kolik jste mohla dát. To je v rodu přece běžné. Někdy stačí jedna jediná věta, která zazní ve škole, doma, nastaví vám toho člověka na celý život. Viděl jsem mnoho takových případů a třeba vzpomínám na jeden. Tam otec si přeje syna a zrodí se dcera. A ta dcera později celý život už i nežijícímu tatínkovi dokazuje, že je schopná vykonat mužskou práci lépe než muž, jestli rozumíte. Je to prostě nastavení. No a tak i tato dcerka, která tak zoufale přitom potřebuje pomoc, musí projít vším tím a na co slyší takový člověk? Děti, ale i dospělí, protože skutečná vlastní rovina je velmi vzácná. A většina lidí z velké míry přebírá to, co někde slyší, co byli učeni ve škole, v rodině nebo jinde. Tak někdy působí vlastně třeba jste-li dítě, tak když ten vrstevník řekne, ty děláš tohle, prosím tě, a je hotovo. Rodič by si mohl mluvidla umluvit a dítě... Někdy je to tedy i u těch, protože ti nejbližší nás často nejméně poslouchají. Jsme jim všední. Oni nás vlastně ani nevnímají. Prostě jako když kolem jezdí tramvaj 10 let, tak ji prostě už neslyšíte. Už si zvykli na vaše možné poznámky, zaměření, udělali si vlastní nálepku, názor, takže jako by to nebylo. Bylo by krásné umět někdy říct větu, která toho člověka samotného dovede k pochopení, že to, co dělá, je hloupost. Jenomže vždycky to nejde, je to veliké umění. Je dobré, když se dozví z nějakého zdroje, pokud možno ne z našeho, když jsme-li rodič, tedy samozřejmě, něco o těchto problémech. Co jsou mikrovlnná záření? To je přece obdoba žáru. Jsou to vysoké frekvence. Žár. Aha. A tak samozřejmě, že člověk, který je žárového původu, je k tomuto přitahován. Ono to jakoby vyhovuje jeho natyrelu, protože změna vždycky bolí. Čili je snadnější foukat do ohně, než ho uhášet. No a tak trpí děti, i jejich osud to je, ale dá se mnohé také nějak trošku alespoň spravit. Také přijít na to, co jí schází. Někdy je to až příliš velká ambicioznost. Snaha zvítězit a dokázat ostatním. Teď jsem zrovna viděl nějakou internetovou akci v televizi, dneska o tom bylo povídání. A tam bylo: zvítězte nad ostatními svými vědomostmi. Rozumíte, jak je to špatně? Vy přece nemáte vědomosti pro to, aby jsme nad ostatními vítězili. Ale máte jim pomáhat tím, co všechno víte a dokážete. Jinak je to boj. Společnost uznává tituly, uznává, řekněme, některé jiné uzance. A tak ten člověk často z komplexu méněcenosti nebo z jiných důvodů prostě šplhá po tom žebříčku kariéry nebo jinak a ono to vždycky něco stojí. Takže teprve rovnováha je tak na půl. Ale kdo ji dokáže? Například nám Bůh dá inteligenci, vysokou inteligenci. Dá nám dobrou paměť. A nejsme-li dost moudří, protože to nám vždycky nedává zároveň, tak můžeme jít tímto směrem. Znám případ děvčete, které studovalo dvě vysoké školy v zahraničí zároveň. Cizím jazyku. No, po dokončení se stala vděčnou pacientkou psychiatrie. Ta zátěž na toho člověka byla a ta vůle k tomu prosazení byla příliš velká. Jinou radu nemám než rovnováhu. Aby v tom životě pošlete ji na přednášku pana Pfeiffera. Byl bych strašně zvědav, co by řekla, kdybych jí tady odsud tvrdil, že mikrovlnná záření v bytě nejsou podle mého názoru pravděpodobně příliš zdraví prospěšná. A že ta úžasná vlastnost, že nemusíme někam strkat kabel, ale že to máme kdekoliv, že není úplně zadarmo. A rovněž tak, že mi nepřipadá, já už jsem starý, víte, tak mi to promiňte, nepřipadá mi úplně nutné, abych při vstupu do místnosti řekl rozsvítit. Ale ještě pořád, i když jsem starý, už jsem si zvyk, mi ten pohyb takhle docela nevadí. A rovněž tak si rád občas otevřu ledničku, protože sice virtuální potravina na obrazovce je moc hezká věc, ale když se tak člověk podívá na tu ledničku plnou, tedy ne salámu, ale sýru a všeho ostatního, tak to člověka někdy potěší a pak ji zase zavře, protože nechce být tlustej. No, ale i sám ten rituální děj toho otevření a zavření, což se opakuje většinou před 11. hodinou, je jistá životní radost. A tak moje generace pravděpodobně s tou myškou ty sýry v té ledničce vyhledávat nebude. Dokonce by to považovalo za dosti hloupé. Ano, regulace teploty třeba v domě, ale i tak si ji docela rád nastavím kolečkem, než abych říkal, nastav 25 stupňů a 4 desetiny. No. Je to také přijetí určitého způsobu života a těch potřeb, které se musí naplnit, aby ten život mohl fungovat a existovat. Má to své místo. A nejsem proti pokroku, určitě, že ne. Nejsem. Ale, jak říkám, každý podle svého. Mně určitě nebude vadit, když budete mít doma všechno na elektřinu. Akorát tam budou jen co nejkratší dobu. Protože vaše Wi-Fi mě budou obtěžovat. Budu se cítit špatně. A tak dále, a tak dále. No, kážu vodu a piju víno. V mém okolí tady, právě v okolí tohoto sálu a kdekoliv tady v Praze, pomaličku zrůstá nová síť 5G, jsou tu ale už i staré vysílače na okolních domech, v ulicích, všude, kam se hnete. A tak tomu mikrovlnnému záření vlastně neuniknete a já z toho nedělám tragédii. Je to věc, kterou nemohu ovlivnit. A tak ji žiju. Co můžu ovlivnit je, jestli mi bude v bytě blikat krabička s modrou ledkou. A to nebude nikdy. Můžu ovlivnit, jestli mi tam se točí na podstavci talíř v mikrovlnné troubě. A to nebude nikdy. Můžu ovlivnit to, jestli můj hrnec bude zahříván indukcí, kdy magnetický obvod nezcela uzavřený bude v okolí mého sporáku. A budu pořád ještě rád za starý, dobrý, primitivní odporový princip. Také nic moc, ale pořád lepší. No, tak takhle už to budu mít. A ta vaše dcera, možná ještě za tohoto života, se najednou dozví, napřed z bulvárních a později z vědeckých časopisů, co všechno jsme objevili a že. A jaké to má dopady a důsledky. No, jistě, že by to při jistém způsobu, jak si inteligence a myšlení mohla pochopit dřív. No, nedá se nic dělat. Vy se na to budete muset dívat. Protože na jednu stranu by bylo poměrně špatné, kdyby lidé museli konat podle názoru někoho, jistě do určité míry, ano. Tak většinou tady nevraždíme, vidíte, protože to nemá, protože se bojíme, že by nás dostali. A možná taky proto, že nám to nedovolí naše duše. To už je potom ještě lepší. No, tak i ona jednou pochopí. Je to běžný lidský příběh. My všichni jsme dělali a děláme mnoho věcí, které v tom, řekněme, vyšším pohledu mravním neobstojí. Vyšším mravním principu. No. Tak napřed skončíte jako pan profesor špatně v tom vyšším mravním principu, aby za pár let to věděli všichni. Takže nezbude než počkat. Pokud to přeženete, budete pro tu dceru duševně, řekněmeš, slabým jedincem. Když přece všichni říkají, že je to normální. Říkají to dokonce i vědci. Ti tomu přece musí rozumět. Ne? No a to je všechno. Takže pro dnešek bych rád skončil něčím veselějším. To máte tak, díváte se na dceru a nemůžete nic dělat. Víte, co ještě horší? Dívat se na sebe. A nemoc nic dělat hned. Protože věci se posouvají někdy pomalu. Když jste působil kdysi na Nově, tak jste nehýbal rukama nahoru a dolů, ani jste se nenadechoval. Jaký je důvod, že působíte jinak? Někdy mám pocit, že jste způsobení unavený. Je to tak? Nebo se mi to zdá? To si vážně myslíte, že bych vám to řekl, i kdybych byl? Přece to není o únavě. Člověk je tvor, který využívá informací vždy různě. A tak se spolehněme na to, že jeden z vás z celého srdce se vám snaží něco přinést. A to všechno ostatní je přece úplně jedno. No. Důležité je, zda je to a jak je to. A jestli je ten člověk unavený, nebo jestli se děje něco jiného. A proč tam máchá těma ploutvama různě? No, To už musíte nechat na něm. On se snaží, jak to nejlépe má udělat. On k tomu byl veden, školen, je přece duchovní oblasti. Dejte mu také nějaké vedení, dejte mu také nějaké vědomí a nebude se jim ohánět na každém rohu. Rozumíte? Takže nějak tak. To je, jako kdybyste se ptala natěrače, proč tou štětkou dělá takhle? No přece, aby to bylo hezké, aby to bylo správně, ten nátěr. A proč já dělám takhle? Ze stejného důvodu. Aby to bylo správně. Tak. No a to je všechno pro dnešek, který až na ten duchovní obřad 9 večer. Bylo mě ctí, že jsem se s vámi mohl setkat. Teď je krátké rozloučení na závěr. A mám tady dostatek dotazů, takže zítra zase v těch 18 hodin sobotní pravidelná přednáška online. A zase působení, v neděli jenom působení a v pondělí zase přednáška. My to tady máme nahromadě. Ale zase na druhou stranu podívejte, normálně bych měl těch přednášek možná desítky po celé republice. A tak svým způsobem je to vlastně stejné. Akorát se míň najezdím. Má to své výhody. Ale scházíte mi tak trochu. Tak s pomocí Boží na závěr. Už jsem s tím zase zahýbal. Já jsem teďka nechtěl vůbec hýbat a už jsem si tak zvyknul, vidíte to. No. Tak s pomocí Boží za nějaké 2 hodiny nebo kolik se můžeme vidět znovu. Naschledanou.